naš gost.
Dobar dan. Danes je na vrsti drugi del predstavitve letošnjih novomašnikov, in sicer bodo to Matic Lesjak, Primož Miglič, Marko Mrlak, Andrej Penko, Marko Pavlič, Egon Hriberšek in Blaž Kernel. Vabljeni k poslušanju. Gospod Matic Lesjak prihaja iz Celjske škofije. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep dobro dan.
Iz katere župnije točno prihajate?
Jaz prihajam iz župnije Sveti Jurij ob Taboru.
Je tam potekalo vaše otroštvo, vaša mladost?
Dejansko, ja. Sicer sem bil krščen na Gorenjskem, tule blizu v Preski, župnije Svetega Janeza Krstnika. Potem pa kot pol leta star otrok sem se pa preselil na moj dom oziroma na dom očeta in moje družine.
In potem normalno hodili v šolo, tako kot vsi fantje. In
tako je, 8 let skupaj s sovrstniki na vas v Tabor, nekaj na Vransko.
Kdaj pa ste zaslišali gospodov klic in kako ste potem se pogovarjali z njimi in razločevali, da je to res vaša prava pot?
Res je, da sem šel v bogoslovje takoj, v bistvu neposredno po gimnaziji, ampak kljub vsemu ni bila čist enosmerna ta pot. Ne? Zdaj, ko razmišljam za nazaj v osnovni šoli, ne spomnim se, da bi enkrat bolj jasno ali pa bolj močno začutil kakšen klic ali pa pomislil na to. Sicer sem se rad igral duhovnika, čeprav recimo nisem bil nikoli ministrant, ampak mi je bilo to po svoje všeč. Potem bolj zares, ko prvič sem se začel s to mislijo soočati v srednji šoli. Hodil sem tule, v bistvu pod isto streho na škofijsko, bil sem v dijaškem domu in mnogo lepih in zabavnih stvari se je zgodilo. Potem pa tudi začneš razmišljati, kako in kaj naprej. Ne? In dejansko že v prvem letniku me je začel jezusko malo praskati, se počasih pošalim. Ne? Ampak bolj se je bližal, ne vem, drugi, tretji letnik. Sem začel to misel odrivati in iskati druge alternative, ampak ni dal miru. Ne?
Torej ste po končani srednji šoli, gimnaziji, odšli v bogoslovje?
Dejansko, ja, potem kar neposredno po gimnaziji. Čeprav ta tretji pa četrti letnik sta bila precej razburljiva. No, mislim, sem dost stvari tako o sebi razmišljal in seveda pol tisto dokončno odločitev pa sprejel z njim oziroma pred njim, ne, v molitvi.
Kdo je bil recimo najbolj pomemben na tej vaši duhovni poti? So bili to prijatelji? So bili vzgojitelji tukaj v zavodu, družina, domači
tudi je,
župnik?
Tudi je. Zdaj, dejansko za te osnovne stvari so bili stari starši recimo. To, da so mu peljali v enostavno, čisto eno to praktično versko življenje, čeprav smo bili nič posebnega, ne, pri nas doma, čist normalna, povprečna slovenska katoliška družina. Ne. Potem pa dejansko tule v dijaškem domu, seveda po eni strani prijatelji in te sovrstniki, kar dost se je pa zgodilo pri nas po noči, kot pri Nikodemu pri Jezusu. Namreč vzgojitelj, nočni vzgojitelj je bil zelo zanimiv in predvsem v drugem letniku mi je ogromno dal misliti. Tako smo včasih predebatirali vse živo, tudi kupuje on, dejansko je bil on tisti, ki mi je kupil prvo sveto pismo. Šele v srednji šoli, v drugem letniku, sem ga dobil za rojstni dan in to smo vse živo razglabljali, tehtali. Tako da takrat na začetku, ja, je bil kar taka pomembna točka ta naš nočni vzgojitelj Mirko. Potem pa, pol sem se pa povezal tudi z določenimi duhovniki, kot za neko duhovno spremljanje, za spoved. Potem so pa dejansko pa oni malo prevzeli to, kar se je pa začelo tukaj na škofijski.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno je vaše novomašno geslo?
Moja nova maša bo 8. julija letos ob 10. uri. Novomašno geslo pa je kratko, preprosto, da bi bili z njim, z Jezusom. Iz Markovega evangelija 3.14. Dejansko je tudi to geslo povezano z nočnim vzgojiteljem, ker je potem proti koncu moje gimnazije organiziral biblično skupino. Delali smo Markov evangelij in je rekel, zdaj pa tako, če pozabite vse, kar smo tukaj delali, vas jaz samo prosim, da si počrtate v 3. poglavju 14. vrstica stavek, da bi bili z njim, in če to odnesete, sem jaz naredil vse. In dejansko me je ta stavek spremljal zdaj tudi so pripravo na duhovniški poklic, to ta želja, da bi bil z Jezusom, ne samo v molitvi, ampak tudi tako, čez dan, ko delam čisto običajne stvari.
Vsak trenutek dneva, ne?
Tako.
Kako se veselite dela na župniji, katero področje pastorale vam je najbolj blizu?
Veselim, seveda se veselim dela, ne to bo zdaj čist nekaj drugega, hkrati pridejo določeni strahovi, ker se pred mano odpira eno na nek način področje, s katerega deloma poznam, ampak vseeno pa bom na nov način vstopil, ne, v vse to. Seveda zdaj, ko si mlad, ne vem, se mi zdi, da je normalno, da te veseli delo z mladimi, delo z mladino. Drugače pa tudi na splošno, precej rad imam čista vseben stik z ljudmi, ni važna starost, tako da dejansko vsa področja, no, tudi delo z družinami in pa čist takole osebni pogovori, duhovno spremljanje, spoved to.
Je kateri svetnik, ki vas najbolj navdihuje, se mu najbolj priporočate?
No, najboljše in najlepše svetnica je itak naša Mati Marija, ne. Potem mi je zelo pri srcu seveda naš lokalni priprošnik Blaženi Slomšek, ampak potem pred koncu gimnazije sem pa spoznal enega španskega svetnika, svetega Jožef Marijo, in je pa dejansko on men odprl eno tako novo področje oziroma tudi postal kar velik moj osebni priprošnik, pa ne sam za moje osebne stvari tu čirše. Ne. Tako me res navdihuje svojo miselnostjo, oziroma s to svojo naprednostjo. Ne. On je živel na začetku 20. stoletja, umrl potem v drugi polovici 20. stoletja, ampak kljub temu, ne, da je bil pred drugim vatikanskim koncilom, je imel nekaj zelo naprednih stvari v smislu ta misel o svetosti vseh ljudi, ne samo duhovnikov, redovnic in tako naprej, ampak da je vsak lahko svet, vsak lahko pride v nebesa preprosto s tistim delom v tistem okolju, kjer živi, če dela tisto delo najboljše, kot on lahko, v povezavi z Bogom, da mu to izroča. Tako da to posvečevanje dela in ta osebna svetost, ki sta bili pred njem dejansko napredni, sta me zelo navdušili.
Katera knjiga pa vas je do zdaj najbolj navdihnila? Vam je najljubša?
Zdaj, glede knjig, težko bi rekel tako, da imam prav eno. Enkrat sem sicer rekel, da je moja najljubša od Draga Jančarja, Katarina Pav in Jezuit. Na splošno mogoče Jančar, Jančarjeve knjige, potem še tale, to noc sem jo videl, me je tudi ene počitnice zelo prevzela, pa včasih tudi Rebula, ampak mi je žal, da ga premalo berem, ampak če imam čas, mi zelo veliko da tudi on.
Ali radi tudi zapojete, katera je najljubša pesem, ali ja, pa pesem, ki jo najraje slišite, ne, in ki vas dvigne, ki vas navdihne?
Seveda rad pojem, zelo rad pojem. Zdaj, zelo so mi pri srcu domovinske pesmi, domovina, ta od Ipavca, potem tudi oče, mati, bratje in sestre, pa potem, če pa gledam malo bolj ta verski repertuar, pa vse, kar je marijinega.
Najljubša molitev, recimo?
Molitev najljubša, rad molim kratko, ne to, kar sem že prej omenil, čez dan, da nekak z kakimi krajšimi vzkliki skušam biti v povezavi z Jezusom. Tako da, recimo, ne vem, preprosto čisto, da ponavljam, ko sem pred tabernaklom, Jezus, dej, da bom s tavo, dej, da bom tvoj z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem, z vso močjo, ali pa reče Marija, dej, milostno me poglej in bod z mano, pomagaj mi. Kake take kratki vzkliki, kot vzdihi, recimo tvoja. Tako.
Cerkev se bo v prihodnje bolj posvetila pastorali družin z otroki od krsta do prvega obhajila. Kako vi vidite to področje, kako boste vi pristopili k temu?
Zdaj v prihodnosti ne vidimo, da je bistveno, da delamo na kakovosti, ne na številčnosti. Tako da zdaj se ne bo svet podrl, če bodo šle številke malo dol, ne. Ampak pomembno se mi zdi pa je, da mi obdržimo neka zdrava jedra, zdrava katoliška jedra, kjer bomo ljudje povezani z Jezusom in tudi med seboj, kjer bo eno tako prijateljsko, občestveno vzdušje. Ne. To se pa dela preprosto s tem, se mi zdi čisto takole osebno, ne, z osebnim stikom, da se spremljaš na tej življenjski poti, da se spremljaš v življenju, da ti je mar za sočloveka in ga poslušaš in si deliš vse, si deliš težave, si deliš veselje, vse, kar pride tega, ne? In tudi ti kot duhovnik, da spremljaš družino, da spremljaš posameznika v tistem, kar je, v tisti njegovi konkretnosti in mu na tak način pomagaš, ti kot duhovnik, ne? Kot tisti, ki spodbujaš, da bi on čim bolj eno tako kvalitetno, lepo, rodovitno duhovno življenje imel, torej ta živ odnos z Jezusom, z Marijo preko zakramentov.
Ja, veliko blagoslova pri tem vašem poslanstvu vam želim in hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Moj naslednji sogovornik, vodaj naš gost, je gospod Marko Marlak iz Ljubljanske nadškofije. Dobrodošli tudi vi v našem studiju.
Dobro dan, dobrodošli.
Iz katere župnije prihajate?
Prihajam iz župnije Žiri.
Tam ste preživeli najbrž?
Ja, tam sem preživel otroštvo, v bistvu velik del svojega življenja. Ne? Lahko bi rekel do 46. leta, takrat, ko sem se odločil, da grem v bogoslovje. Tako da je v bistvu celo moje življenje nekako povezano z Žirmi, ne? Z domačim krajem. Tam sem se šolal, osnovno šolo, potem sem nadaljeval šolanje v Škofji Loki na lesarski šoli. Lesarsko-tehnično šolo sem naredil, potem se pač bil zaposlen. Ne? Najprej v podjetju, 15 let v Emsori, potem sem pa 12 let imel svoje podjetje za montažo stavbnega pohištva in tako naprej.
Aha, in je ja. Gospod potem potrkal skozi okna ali skozi vrata?
Ja, Bog je potrkal že zelo zgodaj, tam okrog 25. leta, ampak življenje je pač nepredvidljivo. Bog pelje po stvareh oziroma po poteh, ki jih človek ne predvidi oziroma si tudi sam ne zamisliš tako ovinkosto, kot lahko Bog pelja. Ne? Ja. Prvi klis res pri 25. letih, ampak ravno tisto leto je potem umrl moj najstarejši brat, čez 2 meseca še stara mama in sem potem ta klic nekako porival v stran, bežal od njega, nabral sem si oziroma naložil sem si nase kar precej nekih obveznosti, od službenih do kaj s tem, takih družbenih zadev, od igralstva, dramske ekipe, potem tudi na političnem področju sem bil aktiven 15 let, 10 let podžupan občine Žiri. Tako da je bilo zelo pestro, ampak potem, zdaj, ko gledam nazaj, je bil to le en beg pred tisto odločitvijo, ki jo je hotel Bog, da se zgodi. Tako da prepiral sem se z Bogom dolg časa, bil sem že izreden delivec obhajila že od 21. leta in to zmeraj povem, da vsako nedeljo, ko sem šel pred tabernakelj iskat hostje najsvetejše, ko sem odprl, me je zmeraj malo požečkalo srcu, kaj boš storil. In to nekaj let je to šlo, se prepirala z Jezusem, sem rekel, Jezus, ne, to ne bom šel, jaz se bom poročil, jaz bom imel družino, pa je mogoče bilo zdaj na leto mir, pa se je spet pojavilo, kaj boš, ali si se že odločil, ali boš šel, ali ne boš šel, ne, Jezus, če sem rekel, ne, ne. No in potem toliko časa, da človek nekako vidi, da ne bo nikoli srečen, če se dejansko ne spustiš v ta njegov objem. Čutil sem, da moje življenje v bistvu, če bi gledal samo materialno, če bi gledal samo človeško, razpada. In zadnji čas je bil res, da sem se takrat odločil za Boga, za to pot duhovništva, čeprav že v letih, ampak Bog je zelo milosten in pomaga na vseh poteh, tako da je tudi to nekako res en velik dar, no? Velik dar, ki sem ga bil deležen.
Vam je kdo še posebej pomagal, kakšna oseba, ki je bila pomembna na tej vaši duhovni poti?
Ja, kar nekaj oseb je bilo tako. Sam zgled samih duhovnikov že prej, recimo v mladinskih letih, kaplani, župniki. Tako, imel sem srečo, da so res pri nas taki duhovniki, da so znali z nami mladimi delati. Spodbujati nas, usmeriti v pravo pot, na pravo pot. Nikoli pa nisem imel recimo da bi nekdo direktno rekel, ti imaš duhovni poklic ali pa v to smer, ampak malo tako na okroh. Tako da sem zmeraj malo čutil, no, da sem blizu duhovnikom, da sem blizu tej družbi, tej cerkvi, ampak pač se nisem znal odločiti. Ne? Puščal sem mi svobodo, kar je ne več, da sem mi puščal svobodo. Edini, ki mi je pa direktno rekel, je bil pa gospod Jože Kastelic iz Ivančne Gorice. Jaz sem takrat bil zadolžen za vsa mizarska dela na Novi cerkvi v Ivančni Gorici. In ko sem hodil na sestanke v Ivančno Gorico usklejevati, kar se tiče mizarskih del, mi je pa kar nekaj krat rekel, Marko, pusti ta okna, pa pojdi ti študirati za duhovnika. In zdaj, ki je bilo mašniško oziroma diakonsko posvečenje lansko leto, po 25 letih čakanja pa njegovih molitev, so oba jokala. Oba so jokala, ker so v tisti cerkvi, kot so jo gradila, v bistvu našla to, bi rekel, res to milost Božja. No.
Uh-huh. Ja, pred vami je nova maša. Kdaj bo, kakšno je vaše novomašno geslo?
Moje novomašno geslo je Pogum, vstani, kličete. To je iz odlomka slepega Bartimaja, ki sedi ob cesti, ki kliče Jezusu, Davidov sin, usmili se mene grešnika in ljudje ga hočejo utišati. Ne? Tako kot mi veliko krat hočemo utišati tiste, ki mogoče malo štrlijo ven iz vsakdanjika. In potem le Jezus pravi, dajte pokličite ga in mu pravi, ostani, pojdi, kličete. Ne? In ta pogum, mislim, da je ta pogum pomemben, da človek ostane, da gre naprej, tudi če so prepreke, tudi če so težave, tudi če v življenju pride marsikaj narobe, je potrebno zmeraj ostati znova in znova, tako kot je Kristus ostajal s križem in iti naprej. Nova maša bo 8. julija, uro sem se pa izbral ob 2:30, tako da je malo drugače. Dal sem malo več možnosti duhovnikom, da se bojo lahko udeležili nove maše, ker pač dopoldan ima itak običajno svoje obveznosti, tako da 8. julija v Žireh ob 2. uri bo slovesnost nove maše.
Ja, delovno župniji, kot sem zdaj razbral, že poznate, ne? Ste že sodelovali. Kaj vam je najbolj blizu, katero področje pastorale?
Ja, osebno je zelo blizu delo starejšimi, bolnimi, osamljenimi, srednjih let generacijo, recimo, tudi z, bi rekel, z mladimi oziroma prej bi rekel s otroci tam osnovnošolskimi, prva triada, recimo, tam se kar nekako z njimi lepo ujamem, malo težave imam pa z mladino. To mi je pa res ena velika uganka, ker vidim, kako se je to v teh letih, ko nisem bil aktivno zraven, kako se je razmišljanje mladine predrugačilo oziroma povsem obrnilo na glavo in včasih zelo težko razumem njihove zahteve, njihove misli, njihove pričakovanja. In se poskušam pozanimati zmeraj, kaj si želijo, kako oni razmišljajo, da sej malo dobim občutek, kaj in kako ta svet hiti naprej.
Uh-huh. Kateri svetnik vam je najbližji?
O, še zmeraj je sveti Marko, ker je en tak navdih njegov evangelij, pa ne zato, ker je najkrajši, ampak ne vem. Ta njegova jasnost tega evangelija, pa tudi, bi rekel, mislim, da je povedano bistvo. Bistvo Jezusovega delovanja in tako, da mi je sveti Marko še zmeraj tisti najbližji, ker mi tudi pelje skozi življenje, pa mi daje tudi moč za odločitve.
Katera knjiga pa vas najbolj navdihne?
Knjiga pa, priznam, da sem slab bralec. Slab bralec, v življenju večino, kar sem bral tehnične stvari, kar sem pač rabil za izpopolnovanje v svojem delu. Edina knjiga, ki sem pa prebral na mah, je bila pa knjiga Spovedna molčečnost. Da avtorja se ne spomnim, kateri je, vem, da se je to dogajalo v Španiji. In ta knjiga me je pa res navdušila, kako je duhovnik res na račun zapora ohranjal to spovedno molčečnost. In to mi je res en tak več zgled bil, ta knjiga res, in sem jo takrat 120 strani na mah prebral. No.
Uh-huh. Kaj pa kakšna glasba? Vas kakšna pesem posebej navdihne, umiri, dvigne?
Ja, glasba. Jaz sem po duši malo bel rockerja, no, bi rekel. Še zmeraj tiste generacija Neil Younga, vseh teh bendov, ki so bili takrat v naših mladih letih. Drugač po duši mi bolj leži recimo country rock variante, ne? Tako da za umiritev pa veliko krat poslušam to duhovno, krščansko duhovno glasbo, predvsem samo to instrumentalno. Pri te pa res nekako se človek umiri, se lahko premišljuje in najde tisti mir, ki ga potrebuješ vsak dan.
Katera je vaša najljubša molitev ali molitveni vzklik?
Ja, molitev. Mislim, da je ta Marina, o gospa moja, o mati moja. To se mi zdi ena taka lepa molitev, da se priporočimo o materi, Mariji, ki nas priporoča svojemu sinu in vidim v njej eno tak svetlo točko, ki me je tudi vodila skozi vse preizkušnje v življenju. Veliko sem se priporočil Mariji in čutim, no, da je ta materinska roka vedno obdela nad mano, da se nisem odločil mogoče za take stvari, ki bi potem v življenju obžaloval.
V cerkvi v Sloveniji bomo v prihodnje bolj gledali in spremljali pastoralo družin z otroki od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Imate že kakšne misli, ideje sami?
Jaz sem okrog teh stvari že premišljal že prej, kot predno sem sploh vstopil v bogoslovje. Jaz sem čutil neko v teh letih, ko je enkrat človek, ko ni poročen, ko si samski, ko si zaposlen, ko nekako nimaš tistega stika s cerkvijo pristnega, sem čutil eno luknjo v tej dobi. Tudi tisti, ki so recimo imeli otroke, je bila eno luknja vmes, ko se sama cerkev ni zanimala za same družine direktno. Bila je pač neka pastorala mladinska usmerjena v zakonske stvari, ampak naprej smo pa enostavno res pozabili na te ljudi in mislim, da je to zelo dobra popotnica, da pričnemo spremljati od krsta naprej te mlade starše, jih spodbujati, jim stati ob strani v raznih preizkušnjah oziroma vprašanjih, ki se jim porajajo. In mislim, da moramo nekako s tem začeti. Je potrebno začeti, ker drugače ne bo tistega pristnega stika. Če ti samo pri krstu, pa potem prideš zopet za prvo obhajilo, vmes se marsikaj zgodi in zgubi se stik. Zgubi se stik z občestvom, z cerkvijo in ljudje rabijo stalno pomoč, vsakodnevno. Ne? In zakaj bi jih prepuščali, ne vem, njihovim vprašanjem, ki ne dobijo odgovora, več časa moramo posvetiti temu. Več časa, sigurno. Je pa težko, verjetno je težko, zato ker pač duhovniki so na vse strani pač raztreščeni oziroma raztreščeni, lahko rečemo. Ampak bo potrebno. Bo potrebno delati tudi na tem področju in potem se bodo stvari verjetno počasi spravili v pravo smerno.
Ja, veliko blagoslova vam želimo pri tem vašem duhovniškem poslanstvu. Hvala za pogovor.
Bohlone. Lep dan želim še.
Enako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z mnoj je gospod Primož Miglič iz Ljubljanske nadškofije. Lepo pozdravljeni v našem studiju.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Iz katere župnije prihajate?
Prihajam iz župnije Ivančna Gorica.
Tam ste najbrž hodili v šolo, preživeli otroštvo, mladost.
Ja, tako, ja, v bistvu, od malega že rasem v Ivančni Gorici. Obiskoval sem osnovno šolo in tudi srednjo šolo, hodil sem na gimnazijo Josipa Jurčiča.
In po gimnaziji že učili v bogoslovje ali tako, ja. Je pot zavila kam drugam?
Ne, tako je v bogoslovje.
Torej ste klic gospodov začutili že v srednji šoli med gimnazijo? Torej.
V bistvu že v osnovni šoli. No, velik zgled mi je bil domači župni gospod Jože Kastelic in ob njemu sem v bistvu odkrival lepoto duhovniškega poklica in ob tem prepoznaval tudi svoj klic. Potem pa, ko je prišel novi gospod župnik Juri Zadnik, se pa ta klic v meni še okrepil, no in sem se odločil potem, da vstopim v semenišče.
In potem je šla pot tako naprej kot pri drugih recimo.
Tako, ja.
Je kakšen zgled v vašem življenju, ne, družina, prijatelji, omenili ste dva župnika, ki vam je še posebej pomagal pri tem razločevanju, pri tej duhovni poti?
Je predvsem domača župnika, no imam pa tudi, hvala Bogu, lep zgled do staršev, ki so nas vse tri otroke vzgajali v veri, skupaj smo veliko molili o praznikih in tako naprej in tudi skupaj hodili v cirku, tako da v bistvu tudi ta zgled domače družine, ki hodi in dejavno sodeluje v cerkvi.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno je vaše geslo?
Novo mašo bom imel 8.7. Novo mašno geslo pa je v Gospoda zaupam.
Kako se veselite, kaj pričakujete zdaj od dela na župniji? Katero področje vam je najbližje?
Trenutno še bolj odkrivam, katero področje mi je najbližje, no nekako se vidim zaenkrat v delu z mladimi in ministranti. Vidim pa nek tak širok prostor odprt, ker mislim, da bi mogli vsi duhovniki bolj poprijeti, je pa delo za nove duhovne poklice.
Torej molitev in najbrž tudi konkretni zgledi. Ali...
Tako, ja.
Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Zavetnik naše župnije, sveti Jožef, predvsem zato, ker je en tak zgled preprostosti, pa tudi potrpežljivosti, ki jo pri meni večkrat manjka.
Kaj pa knjiga vas kakšno posebej še navdihuje, vam je najljubša do zdaj v življenju?
Posebno me je navdihovala in me še no, dnevnik duše svetega Janeza 23., ker na preprost način pokaže to svojo veliko veličino in svetostno, ki jo je živel in delo, ki ga je upravljal.
Je kakšna pesem, ki si jo zapojete, ko se znajdete v temini, pa da vas dvigne ali pa kaj podobnega?
Sam sem bolj, nimam lih posluh, no.
Nimate posluha, redu.
Tako da ponovat sem umrbram, če že kaj.
No, pa je kakšna taka pesem, ki ima sporočilo, ki vas navdihne, ali je ni?
Nič posebnega, no.
A katera vam je najljubša molitev?
Najljubša molitev je o sveti Jožef ti vsegdar. To smo vedno molili za nedelje in praznik in tudi ob delovnikih večina v domači župniji in mi že v bistvu od otroštva ostaja v meni.
V cerkvi v Sloveniji se bomo v prihodnje bolj posvetili pastorali družin z otroki, od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Imate že morda v glavi kakšen načrt, kako boste sami pristopili k temu?
Zdaj, prav načrt še ne, no verjetno pa je treba osebno pristopati do teh staršev oziroma mladih družin, ki se zgubijo v tem obdobju in najdeti neko pot, da bi jih priklicali nazaj, ne vem, kakšne razne delavnice ali kakorkoli. Je pa sicer stvar tako široka, no pa vsaka župnija je specifična, tako da bomo videli še.
Boste videli v tega, kje boste, ne, tako, in kako ja. Bo tam. Veliko uspeha, veliko blagoslova in hvala za pogovor.
Hvala vam.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V našem studiu je zdaj gospod Andrej Penko. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem.
Prihajate iz župnije Hrenovice, oziroma prej ste bili v župniji Ubelsko, zdaj je to združeno v vaše škofeji, kaj ne?
Tako, ja. Tak kompliciran status.
Ampak tako pač je.
Tako pač je. Nova maša bo v župniji Hrenovice na Velikom Ubelskem.
Ja, kdaj bo to?
To bo 8. julija ob 10.
Kakšno je bilo vaše otroštvo? Kakšna je bila vaša družina, iz katere izhajate?
Rodil sem se v Postojni pred 29 leti. Odraščal v povprečni družini, krščanski. Moje otroštvo je zaznamovalo in mladost izguba mame, ki je umrla pri mojih 10 letih. Šolo sem obiskoval osnovno v Postojni, kasneje sem se pa navdušil in odločil za kmetijstvo in sem obiskoval srednjo kmetijsko šolo v Šempetru pri Gorici.
Ste potem po srednji šoli že učili v bogoslovje?
Po 4 letih, ko sem vmes se odločil še, da naredim gozdarsko fakulteto, višješolski program v Postojni, to je bil v bistvu nekakšen premislek oziroma podaljšano odlašene odločitve za duhovništvo, v katerih letih sem pa tudi imel veliko priložnosti razmišljati in prečiščevati poklic, za katerega se ni bilo tako enostavno odločiti, ampak na koncu so me poti pripeljale do te odločitve, da se je pač ta klic na nek način izjasnil, ki pa je že bil v rani mladosti položen v moje srce.
Čeprav torej razumem, je gospod kar nekaj časa trkal na vaše srce.
Je mogel kar
ustrajati. Z različnih koncev prihajati.
Kdaj ste recimo prvič začutili to, da bi pa morda bili duhovnik?
Že zelo zgodaj. Če rečem prvi razred veruka, so bili tisti začetki, tisti prisni otroški začetki, ko sem razmišljal, kako bi tudi jaz maševal, oziroma kako bi bil lahko duhovnik. In to se je nadaljevalo skozi vsa leta, ko sem razmišljal in pripravljal tudi sam, posnemal duhovnika, kako mašuje, in sicer doma, v sobi za zaprtimi vrati.
Ampak potem je šlo bolj naprej, bolj resnim klicem, ne, konkretnim
pravim. Tako, potem se spominjam v srednji šoli, da sem prebiral Božjo besedo, me je vedno navdihovala in tudi mi je manjkala, pa nisem vedel, ampak manjkala ta duhovna misel, ta Božja beseda, ki je, s katero sem premagoval in se hranil tudi v teh letih odraščanja.
Vam je kdo pomagal pri vaši poti razločevanja? Je bil to morda domači župnik, kaplan, so bili prijatelji, družinski člani?
Jaz sem bil glede duhovništva zelo zadržan, oziroma sem to stvar hranil v sebi in o tej stvari tik pred bogoslovjem nisem praktično z nobenim govoril, zlasti ne z duhovniki, kajti sem se bal tistega, da bo kdo rekel, ja, a se ti si pa za to, ali pa ti pa moreš iti v to, ali pa ti bi bilo prav, da greš v to. Te besede sem se vedno bal in sem jo nekako skrival, ampak v meni je zorela in ob zgledih duhovnikov, prijateljev, tudi družine, sem recimo prečiščeval in gledal na te stvari.
Kako se veselite dela na župniji? Katero področje pastorale vam bo najbolj blizu?
Že kar nekaj let vidim, da mi najbolj leži delo z mladino, pa ne bo to verouk, ne bo to srednja šolska ali pa tudi študenti. Se pravi, študenti in mladina mi vedno da en tak zagon, kjer dejansko lahko enemu in drugemu pomagamo na tej poti in se tudi poiščemo, ker smo približno več ali manj istih let in imamo isto vprašanje, isto podobno razmišljanje in podobne težave. Tako da mi je recimo delo z mladimi vedno bilo všeč in me navdušuje še danes.
Je kateri svetnik, ki vas najbolj navdihuje?
Ko sem razmišljal o svetniku, bi še enkrat potrdil, da bi bil kar moj krstni zavetnik, sveti Andrej, apostol, vedno bolj viden svetnik, ki, po katerem se želim in se vsak dan tudi zgledujem. Zlasti njegova hrabrost, pa tudi, ko se treba postaviti za stvari, pa tudi zase postaviti, me zelo navdihuje. Obenem pa tudi to, kar je storil s svojim bratom, ko je pokazal na Jezusa, Petru. To kazanje na Jezusa mi je tudi zelo blizu in se mi zdi je zelo osnovno duhovniško poslanstvo, da kažeš na Jezusa ljudem, podobno kakor je delal sveti Andrej.
Imate morda najljubšo knjigo, ki vas navdihuje, ki vas morda dvigne, ko vam je težko?
Priznam, da prav izbora knjig, konkretnega naslova, nimam pred očmi. Težko bi se odločil za katero knjigo. Tudi glede pesmi je nabor precej velik. Molitev pa mogoče poleg Oče naša, ki je tako univerzalna molitev in tako zelo pomembna in tako zelo enkratna, bi pa mogoče rekel premišljevanje Božje besede, zlasti tudi pisanje na temo Božje besede mi je pa vedno bolj bližje in mi vedno bolj širi duha.
Ja, cerkev v Sloveniji se bo v prihodnje bolj posvetila spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje pastorale? Imate že kakšno idejo, kako boste pristopili?
Ja, videl sem tudi sam, pa tudi povedano je bilo, da spremljati družine in delati z in za družine je zelo pomembno. pri tem se strinjam tudi sam, da način dela mora iti, da družini prvič zagotavljamo, da ostajajo in postajajo družine, da ne samo podpiramo, ampak jih tudi vzgajamo. Delo z družinami se mi zdi pomembno, zlasti zaradi tega celostnega razvoja vseh generacij, katere v družini živijo, ne? Tako staršev kot otrok.
Torej boste radi k temu delu pristopili in mi vam želimo veliko blagoslova, pa hvala lepa za ta pogovor.
Hvala vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Letošnji novomašnik bo tudi gospod Marko Pavlič, jezuit. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo zdrav.
Odkud prihajate?
Prihajam iz Kranja, preširnovega mesta, kot pravijo. In izhajam iz osemčlanske družine Pavlič. Imam tri sestre in dva brata. Vsi so poročeni, razen enega brata, ki je duhovnik. In družino lahko predstavim kot kraj spodbude, skrbi za drugega in kot kraj odpuščanja.
Je bila že družina tista, v kateri se je morda rodil duhovni poklic?
Vsekakor je družina bila neko gnezdo, kjer sem lahko opazoval, kaj pomeni vera, kaj pomeni, kdo je Kristus, in to mi je gotovo pomagalo pri mojem razločevanju.
Ja, kdaj pa je gospod prvič potrkal in kako je klical?
Torej, nikoli nisem razmišljal o tem, če sem iskren, da bi postal duhovnik, vendar, ko sem v času srednje šole šel na duhovne vaje, na ignacijanske duhovne vaje v Tišini, sem močno doživel, kdo sem v Jezusovih očeh. In ob tem sem doživel globoko notranjo osvoboditev in porodila se želja, da bi bil z njim.
A kdo je bil vse pomemben na duhovni poti, na poti razločevanja in sicer na vaši duhovni poti?
Vsekakor družina, kot sem že omenil, seveda tudi brat, ki je nekako bil zgled tega, da biti duhovnik pomeni odpreti se svetu, tudi študiral je v tujini in tako naprej. Prav posebej pa mi je pomagal tudi moj stric, pater Andrej Benda, pri duhovnem razločevanju in me nekako upeljal v samo ignacijansko duhovnost.
Zakaj ste se odločili, ja, za jezuite?
Spoznal sem, da je prav na duhovnih vajah sem spoznal, da je ignacijansko duhovnost nekaj tako konkretnega, ki mi lahko pomaga, da nekako uredim svoje življenje in postajam vedno bolj svoboden. Jaz imenujem ignacijansko duhovnost kot neko šolo svobode. Hkrati pa sem želel to duhovnost in ta orodja deliti tudi z drugimi, prav preko duhovnih vaj. In ob tej želji se mi je zdelo najbolj logično, da se pridružim družbi Jezusovi.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno je novomašno geslo?
Novo mašo bom imel 1. julija v Kranju ob 2:30 popoldan. Moje novomašno geslo je pa iz Janezovega evangelija, 8. poglavje, 32. vrstica, kjer Jezus pravi: resnica vas bo osvobodila. In vemo, da pristno življenje je lahko živeto samo v resnici, če pa vemo, da je ta resnica tudi oseba Kristus, je pa potem pot do tega pristnega življenja nekako lažja.
Kako se veselite vašega duhovniškega poslanstva in katere vrste duhovniško delo vam bo največji izziv oziroma vam bo najbolj blizu?
Torej, letos sem začel delati v okviru jezuitskega kolegija kot podravnatelj, kjer predvsem delamo študenti. Jezuitski kolegij je po eni strani rezidenca za študente, hkrati pa tudi neke vrste študentski center, kjer ponujamo razna predavanja in izobraževanja. Torej, moje delo bo usmerjeno predvsem v delo študenti. Zdi se mi, da je na tem področju, da kaže se, da so potrebe velike. Hkrati bom pa ob vikendih tudi pomagal na župniji in tudi to mi bo veselje, da sem lahko z eno skupnostjo, da tej skupnosti pripadam in ji služim po svojih močeh.
Imate najljubšega svetnika?
Mislim, da sveti Ignacij me je od nekdaj nagovarjal, odkar sem prebral njegovo avtobiografijo. Zdi se mi človek želje, strasti, človek strasti, ki želi oznanjati Kristusa in ga pripeljati do konca, torej do skrajnih mej sveta.
Imate najljubšo knjigo?
Najljubša knjiga, mogoče bi rekel, da se mi je v zadnjem času najbolj dotaknila knjiga Draga Jančarja. To noč sem jo videl. Spregovori o vprašanju zgodovinske resnice na podlagi te zgodbe, ki se je dogajala na gradu Strmol. In prav zanimivo mi je, kako Jančar nekako skozi različne osebe kaže na kompleksnost te zgodovinske resnice.
To nekako se upada z vašim novomašnim geslom.
Tudi, ne? Tako je.
Kaj pa glasba? Radi poslušate glasbo? Imate najljubšo pesem?
Zelo rad imam glasbo, ker sem se tudi v mladosti veliko ukvarjal z njo. Sam namreč igram razna tolkala, predvsem pa bobne.
Aha.
Ampak v tem času zelo rad prisluhnem klasični glasbi. Rad poslušam Mozarta, Bacha. In predvsem si pa v tem zadnjem času si pa veliko vrtim pesem od Chopina Clair de Lune.
In najljubša molitev? Kako se največkrat obračate k Bogu?
Torej, najljubša molitev je gotovo molitev, ki jo srečamo na koncu duhovnih vaj svetega Ignacija, ki nosi naslov Vzemi, Gospod, in sprejmi. Se pa k Bogu večkrat obračam v globini svojega srca z besedami, ki mi v tistem trenutku prihajajo. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.
No, ne bo čim več in čim več lepih takih trenutkov, srečan z Bogom. Marko Pavlič, najlepša hvala za obisk v studiu in veliko blagoslova pri duhovniškem poslanstvu.
Hvala enako in veliko blagoslova tudi vam.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
Letošnji novomašnik je tudi jezuit, gospod Egon Hriberšek. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Odkud prihajate, iz katerih krajev, iz katere župnije?
Jaz prihajam iz župnije Križevce pri Ljutomeru. Sem pa rojen v Murski Soboti, moji starši so pa doma iz Iljaševcev.
Aha. In tam v Križevcih je tudi potekalo vaše otroštvo, vaša mladost, vaša mlada leta?
Ja, do 14. leta v osnovno šolo sem obiskoval v Križevci pri Ljutomeru. Potem srednjo šolo sem pa se vpisal na ekonomsko šolo, na Ptujo. In tam sem potem preživel štiri lepa leta, se naučil malo samostojnosti, je bilo tudi čudovito.
In ste potem že vstopili v bogoslovje? Ali ne?
Ne. Moja pot je bila malo drugačna. Jaz sem vpisal gradbeno fakulteto v Mariboru, gospodarsko inženirstvo, smer gradbeništvo. Tisti študij sem tam dokončeval. No, ko sem končal študij, sem se še pa zaposlil v gradbenem podjetju v Mariboru, kjer sem delal pa 5 let.
In potem?
Glede poklicanih so pa tako. Jaz sem pri mojih 27 letih sem se osebno srečal z gospodom. Od moje birme, torej pomeni 13 let, nisem več hodil v cerkev. Tako, v tistem obdobju sem služil civilno vojsko pri mojih 27 letih v Dobrni. In sem doživel eno krizo, s punco sva se razšla po nekaj leti skupne hoje in je bilo kar težko za mene. In je bilo po ene strani dobro, ker tako sem srečal gospoda. V enem trenutku se tako zgodi, še zdaj se spominja, da nisem več vedel, kako naprej. In prvi življenju sem tako osebno iz srca začel prositi gospoda, naj mi pomaga, ker ne vem več, kaj bi še sploh lahko naredil naprej. In ja, in v tisem enem trenutku sem doživel eno bližino gospoda, eno tolažbo, ki me potem tako močno zaznamovala, da ko mi je bilo težko, sem molil in mi je pomagalo, je bilo lažje. No, potem po nekaj mesecih je prišla pa še želja, da bi pa šel včasih k maši. In sem šel v moj župnik, že si pri Ljutomeru. In od tisti krat nedelje nisem več spustil, da ne bi šel k maši. Jaz sem v tistem obdobju, ko sem civilno vojsko odslužil, sem se zaposlil, 2 leti sem delal v gradbenem podjetju, se vozil od doma, pri starši sem takrat že stanoval. In potem je bilo pa najbolj zanimivo, da sem začel iskati eno stanovanje v Mariboru, pač ker sem imel gradbišča v Mariboru in je bila naporna vožnja. In sem našel eno sobo pri jezuitih na Ljubljanske 13 v Mariboru. In tako me je pot pripeljala do njih. Pa še ena stvar zelo pomembna je bila pri moji odločitvi za jezuite duhovne vaje. V istem obdobju, ko sem prišel stanovati k njim, to je bilo leta 2005, decembra, me je povabil en prijatelj na duhovne vaje, 3-4 dni, vse se števki Logar, in tam prvič, da me ni bilo strah razmišljati o duhovnem poklicu, da sem imel pogum, da sem se lahko predstavljal, da bi bil lahko duhovnik. In potem me pa pater Jože Roblek me spremljal, je bil blizu mene in v 3 letih je potem počasi ta želja, ta ogen kliv v meni, da sem se odločil, da stopim k jezuitom.
Uh-huh. Patra Jože, to ste omenili, kdo je bil še pomemben na tej vaši duhovni poti?
Je najbolj pomemben bil pater Jože v tistih 3 letih, da sem sploh lahko kaj razmišljal o sebi, da sem se lahko tudi odprl drugim. Potem pa duhovni spremljevalci v novicijatu, jaz sem več upravil novicijat v Genovi. Pa potem še najbolj, pa zdaj, sedaj v času teologije, ko sem bil v Rimu, je bil en pater Cecil iz Malte, ki mi je veliko, veliko pomagal, da sem tukaj, kjer sem zdaj, da bom prejel mašniško posvečenje. Je bil zelo, zelo, ja, ena od odločilnih oseb v mojem življenju.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno je novomašno geslo?
Novomašno geslo je in glede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Novo mašo bom pa imel v moji župni, Križevci pri Ljutomeru, v nedeljo 8. julija ob 10. uri.
Kako se veselite vašega dela zdaj? Najbrž boste kje na župniji. Katero področje pastorale vam bo najbolj blizu?
Ja, jaz trenutno sem že od jeseni na župniji Ljubljana Dravlje. In se veselim dela zelo na župniji, ena lepa skupnost župljano. Še posebej se navdušen tudi nad župninsko ekipo, nad patrom Miranom, kaplanom primožem, diakonom Rokom in potem Lojze Bratina še pomaga kot duhovni pomočnik. Smo ena dobra ekipa. Jaz se zelo veselim dela. Tu sem sedaj že imel veruk, birmance, sem imel, pa potem tudi delo z odraslimi, družinami tudi. Tako meni najbolj pomembno vidim, da sem z ljudmi, da sem z njimi skupaj, da sem z njimi enostavno in ta moja navzočnost z njimi, jaz mislim, da jim lahko največ lahko pomagam.
Aha, kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Najbolj me navdihuje Ignacij Loyolski, ker zaradi tega sem se potem tudi odločil za izvite, čeprav sem prej rekel, da sem jih srečal v Mariboru. Ampak ja, njegova zgodba, pa predvsem duhovne vaje, ki jih je napisal, so se me zelo globoko dotaknile. Ampak predvsem v tem smislu, da so mi pomagali te duhovne vaje, da sem se srečal osebno z Gospodom. In ja, prav zaradi tega Ignacija zelo spoštuje.
Imate najljubšo knjigo oziroma knjigo, ki vas najbolj navdihuje?
Ja, moja najljubša knjiga je Pretrgano življenje od Eti Hillesum. To je Hebrejka, ki je potem umrla v koncentracijskem taborišču v Auschwitzu v času druge svetovne vojne. In je zelo tako, je živela eno težko življenje. Vsaj 2 leti prej je vedela, da bo enkrat umrla. In iz tiste in v tem težkem obdobju je zelo globoko srečala se z Gospodom in živela eno zaupanje v življenju, da lahko gre naprej z njim.
Imate morda tudi najljubšo pesem?
Najljubša pesem je Nebeški Jeruzalem.
Kaj pa najljubša molitev?
Najljubša molitev je pa Oče naš.
V Cerkvi v Sloveniji bomo v prihodnje nekako se bolj vzotili pastorali družin z otroki od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Imate kakšno idejo, kako pristopiti? Nekaj ste že omenili, ne?
Ja, mislim, da se tu lahko še največ naredi za cerkev na Slovenskem, delo z družinami. Jaz sem v letih od 2012 do 2014 sem pomagal patru Andreju Bendi pri apostolatu Najina pot, ki je ustanovil pater Vital Vider. V tej skupnosti je sedaj okrog 56 skupin, kjer je v vsake skupini približno 8 do 10 parov. In te skupine so po celi Sloveniji. In ja, in tu se vključujo vedno novi, so mlade družine in te zakonske skupine se srečujejo enkrat na mesec in potem imajo še enkrat na leto, da imajo svoje osebne duhovne vaje od petka do nedelje ali pa tudi že od četrtka do nedelje. In mislim, da tukaj v teh srečevanjih enkrat na mesec in teh duhovnih vajah, da se jih lahko najbolj približaš staršem, otrokom, si z njimi, slišiš, kako živijo, da nismo nekje zaprti samo v eni hiši skupnosti, ampak da gremo k njim. Jaz mislim, da tukaj bi se lahko veliko, veliko dobrega naredilo.
Naj vam Bog pomaga pri tem in hvala lepa za pogovor pa veliko blagoslova pri vsem vašem duhovniškem delu in poslanstvu.
Hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V predstavitvi novih delavcev na Gospodovi Nivi danes nadaljujemo pri Blažu Kernelu, ki prihaja z koprskega konca. Blaž, lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Tako navado imamo, da naše goste najprej spoznamo, kar se tiče začetka življenja, šole, mladosti. Kakšne so korenine, Blaž?
Torej, prihajam iz majhne župnije, Slavina, pražupnije. Je posvečena Mariju Nebovzeti. Rojen sem leta 92 v Postojni. V osnovno šolo sem hodil v Prestranek. Torej, prihajam iz simpatične družine, moj oče je organist in učitelj v šoli, moja mama je tudi učiteljica. Imam še enega brata, mlajšega, in eno sestro, isto mlajšo. Po osnovni šoli sem pa se odločil, da grem na škofijsko gimnazijo v Vipavo. Tam sem preživel čudovita 4 leta mojega življenja In potem sem šel v semenišče.
Bi se rekla, je tako običajna pot, ne, ki najprej zori v družini, potem gre tudi preko šole, preko odločitev. Preprosto izgleda, je res tako tekla ta pot razločevanja?
Ni bilo vedno preprosto, gotovo ne. Torej, gospodov klic sem začutil že dosti zgodaj sicer, ampak seveda je pač oditi na pot duhovništva neka radikalna odločitev, zato me je bilo vedno tudi en malo strah tega. In nisem hotel preveč razmišljati o tem, sem mislil, mogoče bo pa šlo mimo in to. Tako nekako, kot recimo poklic preroka Jeremija v Svetem pismu, ki pravi Bogu, ampak jaz sem še mlad, dej, zakaj mene kličeš? Ampak potem pač sem videl, da nimam druge izbire, kot da mu sledim in tega nisem nikoli obžaloval.
Blaž, če zdaj pred posvečenjem pogledate nazaj, kdo vse je bil pomemben na dosedanji duhovni poti? Omenili ste družino, tu so gotovo, ne vem, prijatelji, župnik, morda kaplan, kakšen zgled.
Torej ja, gotovo je zelo pomembno je bilo, da smo zame, za moj poklic, da smo v družini vsak večer skupaj molili. Potem zgled domačega župnika, gotovo je. In pa skautsko gibanje. Jaz sem skaut že od 7. leta starosti. Tudi zdaj sem se še zmeri preganjam skauti okolje dosti. In to je bilo v mojej mladosti zelo pomembno za me, ta duhovnost skautska, ki je tako povezana z naravo. Smo šli, občudovali stvarstvo, slavili gospoda in to je pripeljalo moje srce gotovo dosti bliže Bogu.
Blaž, kdaj, kje bo vaša nova maša? Kakšno je novomašno geslo, ki se mi zdi, da veliko pove o tistem, ki ga izbere?
Torej, moja nova maša bo 1. julija ob 3. popovdne v Slavini. Novomašno geslo pa je, Gospod, ti mi boš prižgal svetilko, Gospod, moj Bog bo razsvetlil mojo temo.
In na to slovesnost zdaj prihajate, na ta pravzaprav nov začetek, prihajate iz Rima. Zato me zanima, kakšen je vaš pogled recimo na delo na župniji ali pa drugače, kakšna vrsta pastorale vam je najbolj blizu? Vi nekako že veste za nekaj let naprej.
Ja, torej nekaj let naprej še ne bom ogromno delal v pastorali, se bom bolj ukvarjal študijem, ker moram dokončati še svojo licenco v Rimu. Torej študiram na Bibličnem inštitutu. Drugače pa od pastorale mi je zelo blizu mladinska pastorala, torej, kakor sem že povedal, se rad preganjam skauti okoli. Tudi v Rimu dol sodelujem s skauti. Kar mi je tudi bilo zelo zanimivo, je bilo, torej lansko leto, sem imel pastoralno leto v Sloveniji, nisem študiral v Rimu dol, ampak sem bil tukaj na župniji in obiskovanje bolnikov mi je bilo zelo blizu, tako pač ljudje so ležijo doma, nič ne morejo in potem prideš in jih obiščeš, prineseš obhajilo in tu so taki zelo čudoviti momenti na zame. In kar je še taka zelo lepa reč v pastorali je torej liturgija, bogoslužje. Da pripraviš bogoslužje tako, da res te ljudi, ki pridajo, popelješ v neko molitveno vzdušje, približaš njihovo srce k Bogu.
Blaž, ko ste prej rekli, da ni bilo vedno preprosto, verjamem, da ne samo na biblično-študijskih poteh, kot je vaša, recimo tudi sicer, tisti, ki se pripravljate na poklic, klic duhovništva, iščete vzore, pomoč na različnih križiščih, tudi pri svetnikih. Kaj morda kak svetnik, kak svetniški zgled, ki vas najbolj navdihuje?
Torej, meni je zelo blizu sveti Pavel, ki je prvi začel oznanjati poganom. Napisal toliko čudovitih stvari v Svetem pismu, ki ga je Bog poklical iz tako neobičajne situacije. Najprej preganjal kristjane, potem ga je vrgel dol, po tleh ga je vrgel, oslepil in rekel, naj mu sledi. Ta zgled mi je zelo močen, pa tudi zgled drugega biblista, zelo pomembnega v zgodovini svetega Hieronima, ki je začel prevajati Sveto pismo in to naredil čudovito. Šel v sveto deželo in tam prevajal. Tudi njegov zgled je tako močen. In še verjetno prihaja iz naših krajev, ne? Hrvati se ne bi strinjali, ampak verjetno ja.
Hitro, Blaž, vidim, pridete tudi k svetemu pismu. Morda bo zdaj vprašanje, ki bo spet peljalo k njemu. Imate kako najljubšo knjigo, morda pesem, molitev, kaj vas tu navdihuje?
Torej, recimo, ja, gotovo, sveto pismo mi zelo dosti pomeni, če ne bi tega študiral. Ampak recimo, poleg svetega pisma je pa moja najljubša knjiga od Bolezen za smrt, od Sørena Kierkegaarda. To je taka bolj filozofska reč, ampak tako zanimiva mi je bila, da sem jo res petkrat prebral.
Kaj pa morda pesem, molitev?
Molitev, najraje molim tako, kot nas je naučil naš duhovni voditelj v Germaniku, dole v Nemškem zavodu v Rimu. Nam je predstavil molitev srca, torej podobno, kot za tiste, ki ste brali ruskega romarja. Torej, ob vsakem vdihu in izdihu moliti z Jezusovim imenom preprosto. Torej, taka kontemplacija.
Za konec, Blaž, cerkev v Sloveniji se bo prihodnje bolj posvetila spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Kakšen je vaš pogled na to področje pastorale, recimo najmlajših ali pa mladih družin? Kakšni bi bili vaši prijemi ali pa bodo vaši prijemi?
Ja, torej, to se mi zdi tudi meni zelo pomembno. Ja? In kar se mi zdi najbolj nevarno je, recimo, da se naredi verug za otroke tako preveč šolsko. In potem ljudje, otroci odposlušajo tisti verug, kukar neko geografijo ali pa zgodovino v šoli, se to naučijo, mogoče tudi za test, ampak tu se ne dotakne zares njihovega življenja. In če pa ta duhovnost, torej tu ne samo znanje, ampak da dobijo res neko duhovnost tudi pri verouku, ki jo potem lahko živijo naprej v družini, s tako bazo potem lahko dejansko vzgajamo ljudi, ki bodo bili, ki bo, Bog bo nekaj pomembnega za njih v življenju. Svoje odločitve bodo sprejemali tudi z mislijo na Boga zmeraj. Če pa tu ostane neko abstraktno znanje, tle ne vidim prihodnosti.
Blaž, prav lepa hvala tudi za ta pogled, ker se prihodnosti tiče. Vam seveda želimo vse dobro. Hvala za to kremljanje in res vse, kar se da lepega doživeti, shraniti v najbolj vaš kotiček srca ob novi maši in potem srečno na vaši poti duhovništva.
Hvala vam.
S pogovorom, ki ga je posnel Jure Sešek, zaključujemo drugo oddajo Naš gost, v kateri predstavljamo letošnje novomašnike. Danes so to bili Matic Lesjak, Primož Miglič, Marko Mrlak, Andrej Penko, Marko Pavlič, Egon Hriberšek in Blaž Kernel. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak.
Naš gost.